Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimi diýýärler. Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew rus rublynyň hümmetiniň ýitip ýetýändigine garamadan, ruslary dowlat düşmedligi we öz süýşürlüklerini rus pul birliginde saklamaga çağırış etdi. Bu barada kardeşim gözüňi berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Orsiyatın premier ministri Dmitri Medvedev orsiyatlileri doğula düşmezlige ve milli pulun pete kaçmağına garamazdan öz pullarını rublda saklamağı çağırdı.
Tem ne meni, ya şitayu, što nam всем нужно просто...
Menin pikirimce bizim ehlimiz savır taqatlı olmalı, bu dövri baştan geçirmeli ve gelcege seyretmeli deyip Medvedev aytdı.
Вот, ну и смотреть будущее.
Medvedev 10 декабрда телевидениеда görkezilen yıllık çıkışında gün batarın ortaya karşı geriden sanksiyalarının rublin pete kaçmağına sebep bolanlygyny aytdı. Şöyle Rubl Amerikan dolları bilen gatnaşykda 40% pete gaçdy. Yakyn hepdelerde onuň ýene de peteljegi çak edilýär. Medvedev Orsiýanyň öňkü duýduruşlaryny gaýtalap, sanksiýalaryň Ýewropa ýurtlarynyň özleri üçin hem ziýanlydygyny aýtdy we olaryň netijede 40 milliard dollar ziýan çekendigini bellädi. Medvedev Orsiýanyň ekspertleriniň hasaplaryna görä Ýewropa şol ýene 50 milliard dollar ýitki çeker diýdi. Orsiýanyň sanksiýalary jogawy özüne garşy sanksiýa giriden ýurtlaryň azy önümlerini importuna qadağançılığı hem öz içine alýar. Medvedev geçmişte rubldan el çeken köp ortiýetlileriň uzak möhletli perspektivada köplenç pulny ýitirenligini aýtdy. Şeýle-de ol hökümetiň rubliň pete çökmeginiň öwüdini dolmak üçin pensiýalary we döwlet töleglerini indeksasiýa edip ýagdaýa görä hökümetini kadrlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň esasy girdeji çeşmesi bolan neftiň bahasynyň dünýä bazarynda petelmegi rubliň çökmegini hasam tezleşdirýär. Medvedev ortiýetiň sanksiýalaryň netijesinde özüni alyp barşyny üýtgetmeginiň mümkinçiligini agzamady. Orsiýaga garşy gerilen sanksiýalar onuň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp almagy we Ukrainanyň gündogarynda Orsiýetçi separatistlere berýän goldaw bilen bagly. Ukrainanyň gündogarynda aprel aýyndan beri dowam edýän konflikt zerarly 4300-den gowrak adam wepat boldy. Medvedev Krymy Orsiýanyň ykpaly diýip atlandyrdy we ýadro ýaragyna ýa bolan döwletleriň arasyndaky güýçli dartkynlylykda Birleşen Ştatlary aýplady. Medvedev häzirki Amerikan administrasiýasy özüni adekwat bolmadyk we garaşylmadyk görnüşde alyp barýar diýdi.
Nynyşnaya amerikanskaya administrasiýa ведёт себя неадекватно и непредсказуемо.
Medvedev amerikanlar bizim yurdumuza garşy sanksiýalary girdip, Orsiýada garşy dostlukly bolmadyk fronty döretmäge sinan şärler diýdi.
Kardeşim gözüňi taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmensany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris. 9-njy dekabrda ýagny düýn Türkmensanyň paýtagty Aşgabatda geçirilen energiýa serişdelerini ygtybarly we durnukly üsaşyr geçirilmegi atly maslahaty Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow energiýa bahalarynyň emeli taýdan ýokarlandyrylyp pete gaçyrylyp durulmagyna ümsi çekdi. Ve bu ýagdaýyň energiýany öndürji bilen sarp edijileriň ödara gatnaşygyna ýarama täsir ýetirýändigini bellädi. Bu maslahatda gürrüň edilen meseleler we Türkmen prezidentiniň eden bu çykyşy barada kardeşim Muhammed Tahir ýörite maglumat taýýarlady.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy dekabrda Aşgabatda energiýa bagyşlanyp geçirilen ýygnakda energiýanyň üýtgäp duran bahasyna ünsi çekip, bu haridiň nyrhy bilen baglanşykly ýagdaýa anyklyk getirilmeniň zerurdygyny aýtdy.
Biz häzirki döwürde uglevodorod terişdiň nyrhynyň hiç bir sebäpi. Häýalyşyny üýtgäp hem durýanyny görýär. Nyrhlar nähili sebäpleri bolan üýtgeýän bolsa da şeýle ýagdaý bir terişdiren ýerjilerin we sarp edijilerin gatnaşyklaryna bir oňoýsuz ýagdaý hem döredýär. Adalatsyz beýatyşyň ýüzü hem çykmagyny da getirýär.
Diýip berdi Muhammedow 9-njy dekabrda Aşgabatda energiýa bagyşlanyp geçirilen halkara ýygnakda eden çykyşynda aýtdy. Onuň bu sözleri halkara bazarynda neftiň bahasynyň öň ýokary galyp häzir hem pete gaçan mahalyna gabat geldi. Neftiň bir barelinin häzirki bahasy 65 dollara barabardyr. Ol mundan sähälçe wagt özel 80 dollardan satylýardy. Girdejisi boýunça ulum üçberde nefte bil baglaýan Orsiýet bu ýagdaýda gün batary dahyllykda aýplap, oňa Orsiýetiň ykdysadyýetine garşy görülýän bir çäre hökmünde baha. Neft öndürji, yurtlar we gün batar bu ayplamaları reddediyorlar. Şeride Berdimuhamedov öz çıkışında hiçbir yurdun adını ağzıman bu yağdayın özlerini hem alada koyanlığını məlum etti. Prezident Ayretinim Türkmenistan'ın öz gazını eksport etmek boyunca alıp bariyan işlerine de ünse çekip Transovgan Türkmen gazını İran'ı ve Hıtay'a aktıracak ve aktırayan turbalar hakta durup geçti. Türkmen gazını Europa aktıracak proyekt yani Trans hazır var da takip kurun etmese de şol proyektin amalı açmanın önündeki kabir pəskelçiliklerle bağlı kurun edip ol Ayretinim üstaşir yurtların roluna ünse çekti.
Biz enerji serişlerini iyi vermek meselesine siyasi ehem vermek, yol hem verilmesi deyip hasap ediyoruz. Şeyle usulün olanmağını devletin arasından hem katnaşıkları da ıssaşır geçirmekten hile geldiğe yol vermek deyip hem düşünüyoruz.
Deyip Berdimuhamedov eden çıkışında etti. Məlum olsuna göre Türkmenistan 90-cı yıllardan beri Hazar denizinin astı bilen öz gazını Avrupa aktırmak barada alı dedip geliyor. Ama Hazara konuşu beylik yurtlar yani Ortiyet ve İran denizin statusunun keskisizliğini nıqtap, Hazar için alayan islendik proyektin konuşuların razılığı olmazdan amala aşırılıp bilinmeyeceğini belliyorlar. Şelide Berdimuhamedov'un bu çıkışı Ortiyet'in esası energi haridarı bulun Avrupa havlin arasında dören dartkınlığın izyanına kabat geldi. Ukrayna'nın içerki işlerine katlaşmakta planlayan Ortiyet, yakında Avrupa gaz aktırmayı planlaştırayan Günorta Akın proyektinin kuruluşunun tohtudulayanlığını məlum edipti. Bu vakadan sonra Avrupa'nın Türkmen gazına bulun talabının hasam artacaktığı varada gürünler peyda oldu.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan yürütü mağlumatını dinlediğinde. Energiyanın bahası var adı Türkmen Prezidentinin eden bu çıkışına nehil düşünüp olur. Kardeşim Muhammed Tahir bu soru ulan hem gıdıklanıp Azatlık Radyosu'nun Merkez Azi Regionu oyuncu analitiği Bruce Panier bilen söhbetteş oldu.
Bruce, Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un çıkışını dinlediniz. Siz bu çıkışa nehil arayarsınız?
Well, of course, his words are working on different levels, but the bottom line is this is panic.
Ova, Berdimuhamedov'un çıkışının devamında her türlü derecedeki sözler kullanıldı. Ama ona bir söz bilen kesitleme vermeli olsa, bu panika, alcıranlılık.
Berdimuhamedov çıkışının bir yerinde enerji serişlerini ibermek meselesine siyasi ehem vermek yol verilmesizdir. Şeyle de sarp edice enerji çeşmelerini pəskelçiliksiz ve erkin saylav almak hukukunu öpçün etmek esası vazife olup duruyor diyar. Ol bu fikirlerini Türkmen gazını Avrupa aktırmağı mümkünçilik verecek transhazarı gözünde tutup aydiyandığını çaklasa oluyor. Şeyle de çıkışının başka bir yerinde ol enerji serişlerinin yarak hükmünde ulanılmalı değildiğini hem aydıp geçiyor. Bilişimiz yali hedirki orada Ortiyet Günmatar'ın enerji serişlerinin bahalarını ütketmek bilen bu yağdayın özüne karşı ulanılayanlığına edip geliyor. Berdimuhamedov bir yerde Moskva'nın tarafını tutup çıkış ediyen yanı olup görünüyor. Siz birbirinden tapahutlu bu iki karışa nehil baha verirsiniz?
Yeah, well, I think you have it absolutely right and that's why I said this works on different levels. Now his comment...
Hova, siz doğru aydığınız. Men yana da bu çıkışta her türlü derecedeki sözler ulanıldı deyip belləp etiptim. Ol çıksında enerji öndürücü bilen sarp edeceğinin arasında üçüncü tarafın kusulmalı değerliğine aydındı. Transkaspi'nin gözününde tutunduğu körü məlim. Ol bunu aytmak bilen bu proyektin amalı aşmağını isleyendiğini məlim etdi. Ol yankı belliği bilen bu proyekti ayak dirap eliyen Rusya'nın ve İran'ın bu proyektin durması geçirilisi bilen iyisinin bolmalı değerliğine aytacak oldu.
Of us and Azerbaijan reaching a deal on this and sending our gas to Europe.
Bruce, ol energiya meselesinde yapık kapıların anırsında alalaşıkların bolmalı değildiğini aytmak bilen nemeni gözünde tuttu.
You know, Turkmenistan is an energy producer, so this is going to be a very hard time for them. Now, no one likes to pay...
Türkmenistan energi öndürücü bir yurt. Bu Aşgabat üçün ağır günleri anlayan bolmağı hem mümkün. Hiç kimin energi serişteleri üçün artıkmış baha töləti gelmeyer. Qadın nevitin bahaları qalıp baslandı. Adamlar energi çeşmelerinin başqa yollarını gözləp baslayarlar. Saudi Arabistan'ı ve APEC nevit önümçülüğünü hazırki derecede saklayacaktığını məlim edenden son dünyada nevitin bahası pete açtı. Bilsimiz yali qadın bahası hem bir nece aydan son nevitin bahasının izi bilen ütke yer. Türkmenistan hem qad öndürücü bolun son bir nece ayın içinde özünün girdicilerinin kemelmeginden huvat yerlen yer. Президент Путин Америка белән Сауд Арабстаны дилви иректереп, нефтин бахасын ашак төшүрүп, рус икътисадиятенә зыян итерәчәк булгандырлар дип кредиан мулмалы. Менин сактыга рәисме өрә, бу бер ялгыз саклама. Сауд Арабстаны Султан Апек һәм диңе үз вәхвитләренә гүдүңдә тутып һәрәкәт итәләр. Уларның хәзерге портат итәсе бәстәсләре Shell Gas ве Shell Oil. Bular üçin energiya resurslarynyň bahasy belli bir derejede bolsa bähwitli.
And what they want, shale gas and shale oil is only profitable if the price of oil remains at a certain level.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele boýunça öz pikir garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat@gmail.com email adresimize haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaňydyň ýa-da SMS ýazdyň. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, Türkmensanyň energiýa siýasaty Ümzük Nire ady bilen 6-njy dekabrda çap eden ýürüýte söhbetdeşligimi dinläp, öz garaýyşlaryňyzy Alır maslatengi sida azatavar.com web sahipamda araşat. Web sahipamda Türkmensanın garaum.info arkalı hem girip bilersiniz. Havarlar günlülü gipleşimiz devam ettiriyaz. Paytaxt Aşgabatyň bazarlaryna ýaşaýjylary 2 ýyl aradan soň ilkinji ýedek elin et satylyp başlandy. Şol bir wagtyň özünde resmiýleriň gözegçiliginde 12 manatdan satylýan bu etden her adamyň bir ýedekde 5 kilogram et satyn alyp bilýändigi habar berilýär. Bu barada Aşgabat habarçymyz Murat Uranyň berjek giňişräk maglumatyny diňleň.
Aşgabatyň bazarlaryna bir näçe aýdan soň ýene-de elin et peýda boldy. Paýtagtyň paraýat mikroýonlaryndaky paýtagt, Gülistan söwda merkezi ýa-da Ors bazarlaryndaky we Teke bazarlaryndaky et satýan dükanlarda adat bolmadyk nowatlar döredi. Her bir etçiniň söwda nokatyny ağzyndan 10 mäş adam nowaty durup elin et satyn alýarlar. Elin etiň 1 kilogramyň bahasy 12 manat we käbir bazarlarda ol adam maşyna 5 kilogramda satılan olsa böyle kvalarlarda İslam ölçüsünde satmak bolyar deyip satıcılara diyarlar. Mesela için paraht mikroyonlar payta sevda merkezinde adam maşına dine 5 kilogramdan et verliler. Ortalarına olsa ne çarasını yerse alivermeli vaktiler. Et alacak olsan onun ölçüsünün bir yerde çayaklandırılıp böyle ki yerde çayaklandırma yokluğunun sebeplerini anıklayıp olmadı. Bazarlarda satılıp başlanan elin etin çayaklandırılan ya da çayaklandırılmadık ölçüde satılayanın aramazdan onun Ürän çalp utoryandygyny alçylaryň käýerleri gurrunga ýarlar. Öňüňem düýnem et gün ortagyna çelini utordy. Diňe iýden tatmak bolýar diýip paraht mikroýonyň ýaşaýjysy Bäwul aýdýar. Bu elin etiň söwdasyna ýürüte gözegçilik edýän adamlaryň bar. Polisiýanyň formasyny ak gözegçiden başga 3-4 sany gözegçiniň kimlerden anyklamak başartmady. Gözegçiläriň käýerler etçileriň söwdasyna gözegçilik edýän bolsalar, käýerler nowatdaky tertip düzgüne seredýärler.
Doğruna. Hawa.
Ne çekilecekdi?
Yepin gerdişine göre yaslatıp geçti. 2 yıldan beri paytaxtın bağlarında elin et taptırma yardı. 2012 yılın iyul ayında aylık önümlerin bakalarının kalmağı ile etin bakası hem yukarı kalptı. Sondan son hükümetler bağlarda satılan eti belli bir bakadan satmalı talep edip son noktadan satmadık etçileri bağlarlardan kovdular. Neticede bağlarlarda etçilerim elin et hem ağırlı. Yeri gelen aysa paytaxtın bağlarlarına ön kömheler ki yerli ağrım ağrım elin et satılardı. Bu et hususi etçilerin kıda Ýa-da döwlete degişli mallaşyny hozurlukların bazara çykaryan eti. Laýtada bayramçylyklara gawatlanyp hökümet tarapyndan bazarlara eline çykarylýar. Mysal üçin şu ýylyň may aýynyňky konstitusiýa güni bayramçylyklara gawatlanyp hem eline eti satylypdy. Hut şu sebäpden hem häzir paýtagtyň bazarlaryna eline eti satylyp başlanandygyny ors bazarlarda işleýän etçi söwdegärleriň biri aýdýar. Onuň aýtmagyna görä häzirki eline eti söwdasy aýyň ahyryna çelin dowam eder. Bir taraplyk we täzeli bayram üçin şu wagt eline satylýar. Bu wagtda ýokardan buyruk gelipdir diýip etçi söwdegär aýdýar. Eline etiň gyçylygyny garamadan paýtagtyň et önümleri satýan dükanlary harysy duranok. Soňky 1-2 ýylyň içinde bazarlaryň et dükanlaryna satylan etiň agramy bölegi Hinnet sanan getirilen bloşun deyilip atlandırılan gelmiş eti ya da Ukrayna'dan getirilen don et.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Шөптәнин башына ресми мәтбуатта берлен мәгълүматта президент Бердмухамедовның тәдел ве би тарап байрамчылыгының уңянында юрдың базарларын дәрур олан әхли хәрәкәтләр белән үпчин итмәк барыда дәшле ресмиләрә тавшырык беренлеге беленде. Шул бер вакытта өдүнне Левап вилаятыннан келип ошан мәгълүматларда базарларда адык болчылыгының үпчин эделенлеге. Эмма базарда хәрәкәтләрнең нырхының болса эпетле юқорлыгында хабар берилләр. Левапта хабарчымыз Осман Халифның мәгълүматы.
Dekabr ayının ilkinci günlerinden başlar. Levap velayetinin bazardır dükkanlarında ağızlık ve senağat haritlerinin kâğır görünüşlerinin bahalarının kımmatlap baryandığını görmek oluyor. Ol ilki bilen et ve et önümlerinin bahalarında göze yiğidiyer. Hususi et dükkanlarında teyze soylar. Sığır etinin 1 kilogramı önküsünden 1-2 manat kımmatlaptır. Devlet tarafından dışarıdan getirilen dondurulan etin bahası da şeyle. Ol ön 12 manattan satılan olsa şu günde 14 manat Türkmen avadın yaşayıcısı, öy kocalıkçı Zenan Cemil'e il içinde 6. magazin değil yani. Devlet azık haritleri dükkanına değişti. Et dükkancılığından şu gün dondurulan etin 1 kilogramını 14 manada satın alandığını aitti. Bundan bir neçe gün önken onu 12 manattan satan ekenler. Cemile çağalara tezil soğukatlıklarını tayyarlamak için gerek olan şıkalardıların, sücüdül kökelerin bahalarının da 50 tengeden 1 manat ekenli kımmatlandığını aitti. Koz, erik kiştesi, kişmiş, pisse yağlı, kuru meyvelerin bahaları da kımmatlaptır. Alma, nar, apilsin, mandarin yağlı meyveler Türkmenistan'a esasen dışarıdan getirdiler. Taze yıl bayramçılığına kolay. Husus telekeçiler ol önümlerin bahalarını da kaldırıyorlar. İyem oların bahalarının 40-50 tenge kımmatlandığını görmek oluyor. Cemile geçen yıl bayramın ön yanında kevr haritlerin ayratinde etin bahasını bir durkunda saklamak bağlatta devlet tarafından kevr sinansıkların edilendiğini yatlayar. Sonda hususi et dükkanlarının ehlisinde etin kilogramının 11 manatlığını görkezeyen yazılar asılıp koyulan ekeni. Yöne et çolbakadan değil de 16-17 manattan satılıptır. Şu günler dükkanlarda tezi soylan etin bakası 14 manat deyilip görkezeyen. Demek devlet tarafından bakanı 3 manat kaldırmağı ruhsat edilen olmalı. Yöne barvur geçen yılki yağdayı kaytalan yer eti 14 manattan satlayan yok. Ol 19-20 manattan satılıyor. Devlet derecesinde geçirilen sonku resmi yığınaklarda teyze yılın ön yanında yurdun bazarlarındaki bakaların durunukluluğunu saklamak var da değişli yolbaşçılara tavsiyeler veriliyor. Yöne Azatlık Radyosu ile söhbetteş bolyan husus telekeçiler bazar nırklarını görkezme tavsiyeler ile kadarlaştırıp bulmayacaktığını aydıyarlar. Bunun için ilki bilen harit bolçuluğu döredilmeli. Onu döretmek için harit öndürcüleri zerur şertlerle nüpçün etmeli. Yurtta, olyada, beylekekinin manakulturası aradan ayrılmalı deyip yerli telekeçiler aydıyarlar.
Xabarçımız Osman Xanlıfın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, tədil bayramçılığının ön yanında bazarlarda xaritlerin bahasının yukarı götürülmeğine siz nəhil arayarsınız. Bu yağday sizin yaşayan sevitinizdeki bazarlarda nəhili. Bu varadakı qarayışlarınızı, malumatlarınızı bizim ilə paylaşın. Yan hem belləb geçməyəli, bizim metbot e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimdə hatırladın ya da Moskvadakı telefon belimiz 7-926-236-0455 canıdın ya SMS yadın. Bu mesele var da pikir arayışlarını bilmek için şu gün ir bilen Facebook ve Vkontakte'daki sahipamızın okuyucularına hem yüzlenip, hazır okuyucularımızın bu mesele var da kalların kevr arayışlarını sizin dikkatinize getirmek için. Facebook'ta Bağlı Canatlı okuyucumuz bazarlarda haritlerin nırhını götürmediğinin hem kişinin şol haridi almağa yağdayı bar mı deyip ilk halkın hal yağdayına seyredin deyip öz tesvirine belleptir. Almilatlı okuyucumuz olsa onsuzum Türkmenistan'da etin bahası kımmat. Haritlerin bahasının bundan aşa neyce kımmat gymmatlatjak kalar. Ýagdaýy ýoklar näme derler diýip öz araýşyny soraw bilen jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire çykjak maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyza goşulmagy çaýýas. Bu lomlarda bizi gözlek bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Onuncu dekabr adam hukuklarının halkarı günüdür. Bu sene Birleşen Milletler Uromasının Baş Assambleyesinin teklifi önce 1950 yıldan beri 10. dekabrda, yani adam hukukları önce Ehlimumu deklarasyonunun kabul edilen yıl dönümünde belirlenip gelinýär. Türkmenistan'da adam hukuklarını en gödök depeleyen yağdayların biri rayetlerin üç arkasını bağırlamak düzgünü olup duruyor. Kanun taydan düzgünleştirilmedi kem bolsa, emma iş yüzünde eyyem 20 yıla golay vaqt veri berca edilen bu düzgün arada Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi.
Nurverdi aga, Türkmenistanda adamların üç arkasını varlamak tecrübesi şu gün kuynam devam edýärmi we nerelerde gözeýilýär şu ýagdaý?
Hoň gözel, şeýle tecrübe şu adam devam edýär. Bu tecrübe Niýazow döwründe biz karaşdyrylyga çykanmyzdan soň başlandy.
Şu ýagdaý nerelerde gözeýilýär? Haýsy ýerlerde gözeýilýär?
Şeýle sanawy getirmezden diňe hemme ýerde de bar diýeniň ýeňilrek düşük. Täbi adam ýem çağılır bağına gatnamağa başlanan şoň alaky sanaw bilen barmaly. Şol sanaw mekteplerde de bar, işe girilende de bar, daşaryurda gitjek bolanda da bar. Ya bir sport ýarışlaryna gatnaşjak bolanda da. Hemme ýerde bar. Bu düzgün kanuny däl. Hiç bir yerde şu düzgün kanuna girilmedik de kanuna girdir yali zadım der. Bu bir maskaraçılık. Zehmet takınnaki Türkmenistan'ın kanununu şunun yalaki düzgünüm talavam yok.
İş yüzünde ne hili amal aşırlıyar şeyle bağırlıklar?
Ol köp mani zat yok bunu adamlardan talep ediliyor. Ankete var. Adi, atasını adi, onun oçistu, son onun başlanıya. Ecesi, kakası, ecesinin tarafı, kakasının tarafı, onun üç arka ağrıs devam ediyor. Onun gol çekiliyor, eğer de mektep okulçusu olsa, son aşağını mektep direktörünün golü gerek gene de. Piçadı bilen, mühürü bilen. Son onun bağırmaklığım boluyor.
Türkmenistan'da rayetlerin üç arkasını bağırmak düzgünü, rayetlerin durmuşuna nehili tesir getiriyor.
Ben elbette tesir ediyor. Üç arka vardı anketi işe girilecek, yani gidilecek yerin administrasyasını tavsiyelerinden sonra şu üç arka anketasını yurdun alt bariyan siyasetine kavat gelmeyen zat bolsa ya da işe alacak çinovnikin öz işlerine kavat gelmese de şu adam işe de alınmaya ya bir başka bir yerik iyi verilmeye haytım olsa böyle kıvır zatlardan çeklenirliye. Adamlar kevri yağlaylardı öllerinin yeni atasının adını görkezmekten çekiniyorlar. Yahil başka bir çırçırmıkları gitmeli oluyorlar. Bu da adamda bir kovluktan başka hem mehasiyetleri dörüdüp bilecek rahat. Elbette şunun aldatından benim devletimiz el çekmeli. Adamlardan şunun aldatları edin için ötünç sorum oluyor.
Kardeşim gödölün aşavatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov bilen geçiren söhbetdeşini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda adam hukuklarının gödök depelenýän ýagdaýlaryna nirelerde, haýsy ýagdaýlarda duş gelýärsiňiz? Bu barada bize gurrun berin, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatyradym. Şunun bilen habarlar günelüwi programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hereketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.